نرجع معكم في لو 17 نواصلوا رفقكم حتى الثمانية على إكسبريس اف ام. لانفيتي وضيفتنا اليوم اللي إليف انجينيور في ليكول ناسيونال دانجينيور دو سوس سيرين الأحمر. أهلا وسهلا سيرين.
عسلامة.
جيتنا من سوسة؟
أي
بالحق بالحق.
والله جو فيان داريفي ديجا.
داكور أيوبي تخي بيان دونك تو في لو تراجي ميرسي اللي جيت بحضينا وباش تحكينا على ليفينمون نتاعكم دونك لو فوروم دو كونفيرجونس انيزو انتربريز هذه الدورة 11 واللي تنظموها انتوما ليكول ناسيونال d'ingénieur de source. On خليك تعطينا فكره شويه على l'événement هذايا. C'est la 11e édition et tu nous le concept de l'événement. Là tu peux dire علاش نوفا ما في الدوره هذه.
D'accord. Tout d'abord, merci beaucoup à l'invitation. Donc Eni Céline Lahmer, élève ingénieur à l'École nationale d'ingénieurs de source en mécatronique en deuxième année, ou chef équipe presse du forum de convergence et des entreprises.
D'accord, c'est mis la main.
Soya. Donc li je t'hakil comme Ali Helium, le forum ça a pour but ان نقربوا les étudiants du monde socio-économique, نعرفوا شويه على les entreprises, qui fait je te rends en contact معاهم, qui fait par exemple qu'il y a bien des entretiens de stages de PFE ou voilà, d'embauche. Mais, le forum est là, Inch'Allah, le 7 décembre 2022 à l'École nationale d'ingénieurs de Sousse. Merci beaucoup, de l'école, bien sûr. Le forum est là. Donc ici fait l'école nationale d'ingénieurs de Sousse.
Ah mais où je dédie le talabam terko.
Exactement. C'est un événement porte ouverte l'abbé de l'école. Moi je connais pas tant talaba en général. Mané, aïe abd, je pense qu'ils sont intéressés par les choses que je n'arrive pas à faire, mais je n'arrive pas à les faire. Tawa, marhaba bi. Bé, احنا كل عام عنا تيم جديد. العام التيم تاعنا سنه هو نواتكس. نواتكس معناها التفكير tout simplement. احنا نحكيوا على les technologies في الدومين ميديكال. Donc on a fait le rapport مع المخ مع كيفاش تخمم. Donc ça mène à thème تاعنا نواتكس. في 3 axes. Les 3 axes neuro robotics, neuro interface ou mid chain. اللي باش نفسرهم لكم neuro robotics هما سو سون دي روبو اللي نرينيوهم باش يوليو يعملوا دي اوبيراسيون كيما لي ميديسان.
D'accord.
Bien sûr, les opérations hedouma ils tahqou barcha précision, yitaoudou barcha kima par exemple natik comme nta le stitches par exemple, li homa haja répétitif barcha maneha les médecins ma najmou tqallqhom chwaya maneha. On les entraîne, les médecins ils les entraînent ou yoliou yamlou les opérations hedouma fi bla sata. B. Neural interface haya ibara ala chip tthat fi el mokh, li nchouf الأفلام بيان سور سي ان دومين دو ريشيرش دايور اللي تنجم تتحكم في حاجات تشوفهم كل يوم كيما سوري نتاع اورديناتور كيما تحل تيلي باغ اكزومبل حاجات كيما هكا هذا نورال انترفيس. فينالمون ميتشين c'est un jeu de mots en fait. Jeu de mots تاعنا هو medical blockchain. Je connais ما يعرفش le blockchain bien sûr. Le blockchain نفسرها هو c'est un système de stockage de données, transfert de données très sécurisé. ما ينجم يدخلو حتى حد بيان سور كان العباد اللي ديدي انهم يدخلوا له. بي نعطيك كوم ليكزامبل احنا علاش عملنا medical blockchain على خاطر باغ اكزومبل ان باسيون باش يمشي من اوبيتال لوبيتال ولا je sais pas معناها باش médecin médecin يتعداو لي دوني نتاعو en toute sécurité من غير ما حتى حد ينجم يدخل
من غير ما يهز الدوسي باش ما يبيعش وتكون الامور سيكوريزي. ليفينمون هذا سيرين نحكيو على الدوره 11
oui.
دونك عنده 11 سنه من اللي بدا اول نسخه بدات عند 11 عام
وي جوست نحيو العام تاع الكوفيد بيان
سور وي اما جينيرالمون لي تيماتيك ديما يكونوا معناتها في الـ في الـ في
التكنولوجي
في التكنولوجي معناتها في
نحاولوا كل عام نلقاو حاجات معناها اون توندونس نوفوتي معناها باغ
اكزومبل هو الاختيار نتاع لا تيماتيك نتاع السنه كيفاش صار
باغ اكزومبل النويتكس ولا نورال انترفيس والحاجات هذوما سو سون دي دومين دو ريشيرش اللي ما فهمش منهم باغ اكزومبل في تونس معناها حتى لبرا سون كور دو ريشيرش احنا حتى لا ريشيرش نتاع لي توك اكسبير نتاعنا كانت صعيبه شويه على خاطر معناها تلقى سورتو دي بروفيسور يحكيوا عليهم حاجات مازالت معناها neural interface surtout mais c'est pas en pratique
justement حاجات اللي هما معناها كيما قلت انت طور البحث وقاعده تصير عليهم خدمه ويمكن في تونس مازلنا بعاد برشا معناتها par rapport à ce qui se passe dans le monde donc نتصور un événement pareil il intéresse beaucoup les scientifiques oui. ou معناتها finalement c'est un événement pour les étudiants mais il intéresse beaucoup حتى الناس اللي تخدم في المجال هذايا معناتها
exactement oui باش يحضروا معنا لي توك اكسبير نتاعنا بيان سور اللي هما مسيو فلوريان روربين اللي هو سيت ان بروفيسور في النورو روبوتيك هو اللي باش يحكي معنا عليها دوران لا سيسيون بلينيير معنا مدام اسلام رقيق اللي هي تونسيه باش تحكي لنا على النورال انترفيس هي بروفيسور ان امبيريال كوليدج اوف لندن Monsieur Mathieu Guenifi, c'est un expert en blockchain, ou bien sûr, nous parlons de la blockchain. Mais Monsieur Loïc Breton, elle est Hawa data scientist ou un médecin anesthésiste, pour faire le lien entre le blockchain ou le domaine médical.
Ma interview fait d'eux, mis à part Madame Slema Larkir, tous sont étrangers.
Oui, exactement.
Justement, vous n'y avez pas parlé de l'événement certainement, il y a un événement important. Les étudiants, les étudiants qui font beaucoup de travail avec l'événement éveil, يعني خاطر سي بوينتو سي بوينتو معناتها اللي يسمع يقول هذايا حاجه تشبه لي تشبه للساينس فيكسيون معناتها حاجه فيتوريست
لي لي بيان سور لي فما برشا حاجات في الفورم تاعنا بيان سور با كو لا سيسيون بلينيير اللي نحكيو عليها توا اللي نحكيو فيها على لي تيم ولي زاكس تاعنا و بيان سور دوران لا سيسيون بلينيير العباد الكل تنجم تسال اسئله فما معناها انا لي روتور العباد معناها كان عندهم حاجات كان عندهم دي بروجي باغ اكزومبل في حاجات هذوما يحبوا يسالوا عليهم لي توك اكسبير بيان سور ينجموا معنا
اي مش كون موجه هو جوستمون معناتها ليفينمون
للعباد الكل معنا
كي نقولوا العباد الكل سيتادير
لي ستوديون كو سو سوا دي زيليف انجينيور كو سو سوا حتى نتصور لي ستوديون في لي فاك دو ميديسين انتريسي بالحكايه هذيا العباد الكل معناها باغ اكزومبل العباد اللي تلاوش في دي ستاج دو بي اف ولا دي اوفر دومبوش باش نحكي لهم زيد على حاجات تري انتريسانت اللي هما par exemple l'espace stand اللي تلقاو فيه des entreprises نجمو تدخلو en contact direct معاهم تحكيو معاهم que ce soit كتحب تعرف على l'entreprise ولا تحب تخلي CV نتاعك par exemple فما زيدا bien sûr l'espace workshop اللي يصيرو فيه des formations certifiées من عند لي توك اكسبير نتاعنا بيان سور وزيدا دي زونتربريز اللي حاضرين معنا لي توك اكسبير بيان سور باش يحكيو على لي تيم نتاعنا نحنا ولي زونتربريز على لي تكنولوجي اللي تخصهم هما بيان سور
لي انجينيور هذوما سيرين وقت اللي نحكيو على النواتكس هذوما نورال انترفيس نورال روبوتكس ولا ميتشين اسكو لي انجينيور هذوما اسكو ينجموا يلقاو بلاصه في سوق الشغل في تونس من بعد ونحن مازلنا بعاد جوستومون على 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 المسائل على المسائل
هذيا
هو
ولا يخموا اكثر معناتها باش يكونوا سوليسيتي لبرا خاطر يعتمدوا على على الطرق هذوما لبرا
هو الحقيقه جو بونس ما فهميش لو دومين هذيا في سوق الشغل في تونس اما معناها سي توجور ان دومين دو ريشيرش دونك علاش لي نعملوا دي ماستر دو ريشيرش في الحاجات هذوما ولا احنا نبداو نعملوا لينوفاسيون ونعملوا دي بروجي بوركوا با في الدومين هذيا معناها سورتو اللي هو ماهوش موجود معناها دونك نشجع les ingénieurs ولا اي عبد عنده الفكره هذه سانتيريس باش يجي يحضر ويتعرف عليها اكثر وبوركوا با يعمل ان بروجي
justement Céline معناتها شنو ينجم يكون لابوتيسمون تاع لو شوا دو سيت تيماتيك بعد معناتها لي بريزونطاسيون اللي باش يقوموا بهم الضيوف نتاعكم اسكو اليوم ينجم justement معناتها les élèves ingénieurs اللي باش يكونوا موجودين مش uniquement اللي يقراو في ليكول نتاعكم معناتها يولي عندهم اهتمام بوتيتر بالمجالات هذية معناتها شنو نجم يكون المخرجات نتاع ليفينمون هذا
الحقيقه انك تجا تتعرف على لي تكنولوجي دون لو دومين ميديكال اللي هي معناها حاجه تري انتريسانت اني باغ اكزومبل عندنا بروف اي تري انتريسي بلي تكنولوجي هذوما اللي هو ديجا شجعني اني نكون انتريسي كيفو معناها ديجا حتى لي بروجي اللي احنا نعملوهم في الدومين ميديكال انا عملت بلوزيغ بروجي في الدومين ميديكال دونك بوركوا با معناها ديجا نسهلوا التاش على لي ميدسان نتاعنا و اون بلوس بويسكو ما فماش منها في تونس احنا نردوها موجوده في تونس علاش لي
لا سيسيون تاع عمناو ولا شنو يفرق كيف اسكو تقال لا سيسيون تاع سنه ديجا سنه حكينا على على التوسكي ميديكال عمناو على شنو كانت
عمناو على لي تكنولوجي كيما نقولوا اكسترا اوردينير باغ اكزومبل كيفاش تزيد ا مامبر في بدنك وحاجات كيما هكا حتى عمناو كانت تري انتريسون
تاع فيتوريست
وي فوالا اكزاكتومون اكزاكتومون عمناو الهواء سيتي ترانسندنسي دي توك اكسبير اخرين دي انفيتي دونور اخرين جمله دونك احنا كل عام نحاولوا نبدلوا التيم ولي زاكس اما بيان سور
اما لازم ديما يكون التيم اكستراوردينير
وي بيان سور يلزمنا نخمو ياسر فيوتوريست كما قلت انت
سلام جيتنا من سوسة الوقت يزربنا اون رابيل كان ميم لو رانديفو ونذكروا اللي مفتوح للناس الكل
وي Exactement. مفتوح الناس الكل. جست حاجة بركة. نشجعكم أنكم vous postulez le formulaire libchabet اليوم على forum de convergence Enison Entreprise 11e édition l'événement interne. Au مرحبا بالعبيد الكل.
شكرا لك. Merci beaucoup Céline Lahmer, elle est ingénieure à l'École nationale d'ingénieurs de Sousse. Merci de vous avoir et bon courage pour la suite. Nous allons continuer avec vous et nous allons revenir après les moments, après le moment. Nous allons faire une conférence avec Souhaïla Soumaï. Nous allons revenir dans notre séparation. Après un peu, nous allons parler avec Mariam Azizi. Après un peu, Zeda Tounes, avec qui nous allons avec Ibrahim Nebli. Nous allons vous laisser le 17 avant le moment. Nous allons revenir à l'Express FM. Nous allons revenir après les moments.